izpidea. bilboiria.eus eta alabedi.eus guneetan entzungai.
Esandakoa, badirudi azken boladako berri nagusiak, Parisen inguruan kokatzen direla gertaera nagusiak, eta Holanden azken deklarazio hiekin, eta Parisek Siria bombardatzea erabaki zuenetik, hortxe dago informazioaren fokoa. Hoien guztien inguruan hitz egiteko ditugu telefonoaren beste aldean Gorka Berezi Hartua, Argiako kazetaria, egunon Gorka.
Egunon.
Eta Idurre Eskizabel, kazetaria eta EHUko irakaslea, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, Gorka, zurekin hasiko gara eta okerrez banago Holanden azken adierazpen hoiek hartuko dituzu izpide.
Bai, Holanderen adierazpenak eta orokorrean agintarien aldetik ikusten ari garenak, ez? Ematen baitu, bueno, Naomi Kleinek xokaren doktrina liburu ezagunean deskribatzen zituen mekanismoak, ikusten ari garela erreproduzituta erasoen ondoren, ez? Xokaren ondoren nolabait presazko neurriak aplikatzen ari dira, eta, seguruena, sekurokratek eta kolore guztietako, esan dezagun hito hiekin, fasistek asko dute irabazteko egoera honetan, ez? Begira, Marine Le Penen adierazpenak nolakoak izan diren adibidez. Badirudi askatasuna mugatuko dizkigutela berriz ere askatasunaren izenean eta nagusitzen ari den giroa Estatu Batuetan irailaren 11aren ondoren ezarri zuten Patriot Act lege horren estilokoa dela, ez? Konstituzioa reformatzea hitz egiten da. Eta beste hainbat neurri ergel ere proposatu ditu Holandek, adibidez terroristei nazionalitate frantsesa kentzea, ez? Bere burua lertzeko prest dagoen persona bati izugarri pila inporta zaio nazionalitatea galtzea biztan denez. Kontu hauei buruz, artikulu oso interesgarria idatzi du Patrick Cockburn kazetari irlandarrak Counterpunch webgunean, eta bertan esplikatzen du zergatik neurri hauek guztiek ez duten balioko Estatu Islamikoa irabazteko. Ez da, Cockburnek dio ez dagoela seinale handirik egunotan geogeiko liderrek, Turkian bilduta daudenek, ez dagoela seinalerik alegia ulertu dutenik zein motatako gatazkaren aurrean gauden, ez da. Estatu Islamikoen estrategia militarra aztertzen du, berezia dela esanez, nazten dituelako nolabait ekintza armatu urbanoak, gerrilla taktika eta ohiko gerra, ez? Eta aipatzen du, helburu potentziala populazio zibil osoa denez segurtasun kontrolak handitzeak ez duela eraginkortasunik izango. Cockburne dio, eta hau zita zuzena da, benetako soluzio bakarra Estatu Islamikoa suntxitza dela, eta hori bakarrik lor daitekeela Estatu Batuak eta Rusiaren aire eraso kanpainien bidez, baina lotuta lurretik orain borrokatzen ari direnekin. Eta hor dago problemetako bat, hau da, Estatu Batuek hori egin izan dute, kurduei laguntzeko adibidez, baina uko egin diote hori bera egiteari lurretik borrokatzen ari zirenak Siriako armada edo Irakeko Shia milizia zenean, eta hain zuzen bi talde horiek dira Estatu Islamikoaren kontrako gorrena diren talde militarrak, ez? Beraz, eta honela bukatzen duko gurnek, eta benetan esan guratxua da, azken eraso terroristak gora bera ez dago oraingoz epe luzeko politikarik horrelako zerbait berriz gerta ez dadin. Eta, analisi nahiko argia iruditu zait, eta gaur eta egunotan ahoa asmoz beterik daukaten politikari askoren benetako egiteko modua deskribatzen duena.
Hor badago, behar bada, ostiral gau parte horretako eta larun bat goizeko berrien zurrunbiloen erdian bazegoen horrelako kontu bat, eta izen Siriako pasaporte bat azaldu zela hor nonbait, hori aipatu zen behintzat ostiralean, eta atzo berreskuratu zuten kontu bat izan da. Algia, ze ondorio geogeiko agintariak hor daude bilduta hor Turkian egunotan, eta ze ondorio izango lituzke honek guztiak, Siriako pasaporte bat agertu izanak ze ondorio izango luke, errefuxiatuen kontuan, adibidez?
Bai, aipatzen da, adibidez,
edo bintzat, ez dakit ondorioak, edo bintzat hortxe botatako kontu bat izan dela, ez? Bala,
Bai, bai,
airean.
hor jarri da. Biztan da, honek badaukala zer ikusia Siriako gatazkarekin. Besterik da, hain zuzen ere, Siriako gatazka hori ondo enfokatzen ari ote diren, edo benetan, bertan parte hartzen diren aktore, bertan parte hartzen ari diren aktorek, batze daukaten benetan hori bukatzeko asmorik, edo beste mota bateko interesen arabera ari diren beraien operazioak antolatzen. Ez da, nik uste dut ez da bai da hori, hori dela, hau da, Estatu Islamikoa borrokatzen ari dira bakarrik, edo Estatu Islamikoa eta ea asap kentzen duten, edo, bueno, nahiko modu interesatuan ari dira jokatzen inguru horretan, eta hori asko ari da atzeratzen, gatazka hori amaitzea, gainera, bueno, claro, horrelako egoera bat Parisen ikusten degunean asaldatu egiten gara, ba, gertutasun kontuaren gati, baina ez daztu behar horrelako gauzak, eta horretan, bueno, bere terrenora ekarri zuen kontua, baina asabek egin zituen adierazpenetan esan zuen ausirian egunero bizitzen dugula, eta horretan arrazoia zeukan, ezta? Beraz, ba, bueno, interes joku horren erdian dago badirudi gatazka, eta hori konpontzeko beste mota bateko jarrera ekartzen ez diren bitartean, ba, bueno, ez dirudi hau azkar bukatuko denik.
Horixe. Ba, bueno, aipatu ditugu hor, behar bada Holanden adierazpenak eta agintarien Europa aldeko eta, bueno, mendebalde honetako agintarien jarrerak. Idurreski Sabelek okerrezpanago beste kontu batzuk hartu nahi zituen, eta bai, erantzunkizun kontuak ere badira, ez? Kazetarien eta, bueno, medioen jarrerari dagokion, ez behintzat.
Bai, Gorkak ederki asko aletu ditu, ez? Nola bait boterearen kudeak eta beren esku dutenen nondik norakoak. Nik azken batean gerra deklarazio horrek eta xok egoera horrek jendearen gan izan duen izpilua hor jarren nahiko nuke begira, ezta? Jendearen gan izan duen izpilu horretan. Eta urrutira joan gabe, pasaden larun batean, Txingudi bailarako hainbat bizilagunek Parisko eraso hauen inguruan, ba, segituan Frantziak hartu zuen neurrietako bat izan zen mugakistea, eta plazaratu zuten beren iritzia Espainiako zerrirratikateak ba, irunen duen antenaren bidez. Ez. Eta lekukotasun guztiek, hanbiltzen ziren lekukotasun guztiek ari komun bat zuten. Hain zuzen ere, minetik ez ezik, suminetik eginda zeudela, oso hitz gogorrak esan zituzten herritarrek, normala bestalde, izugarrikeria besteran gertatu zen, ordu gutxi batzuren epean jaso zuten haien erreakzioa, eta neurri, segurtasun neurri zorrotzoien alde agertu ziren erabat, hau da kontrol guztioien alde, are neurri zorrotzagoak eta erasotzaileen kontrako jarrera oso gogorrak eskatu zituzten. Ez zegoen inondik, 2003 dagoeneko urrun hartan, ba, herritarren artean hainbeste zabaldu zen gerrarik ez jarrera desestabilizatzaile haren zantzurik, ez? Ez darritzekoa, oso ordu gutxi pasatu ziren, erasoa gertatu zirenetik, inkesta hori egintzen momentura, eta hori zera azpimarratzekoa, ez da, azken batean, erabide horren erabaki editoriala dena, hain zuzen ere ez, hain momentu beroan, bero-bero dauden herritarren gana jotzea, mezu berotzaileak pasatzeko. Eta horrekin bezala, kezkatu naiz, egun hauetan, ba, sare sozialetan eta sumatu dudan joera batekin. Nolabait, gure pentsalari ilustre zenbaitek, ba, beren txio eta Facebookeko postetan agertu duten, Parisko honen inguruan agertu duten jarrerarekin. Izan ere, esku gogorraren alde egin dute, erabat, eta gainera nolabait salatuz gure mendebalde hau orain arte onberegia izan dela indarkeria mota horrekin, konplexio ezkertiarretik jardun duela, eta bere burua behar ez bezala erruduntzen. Eta egia defendatzearen azteko dei bat edo egin dute, ez? Gaina beren jarrera transgresorea balitze bezala. Eta zein da egia edo behintzat haien egia? Ba, Parisko izugarrikeriaren egileak morali gabeko erlijioero batek zoratutako azpijende odoltzu doilor eta gizatxarrak direla, ezta. Gure maila moral eder horren horretatik 8 maila berago dagoen azpijendea biztia, ez. eta eskatzen dute alaber piztia bezala tratatzea. Jakina, egia dekretatu dute, baina egiari kontestua kendu diote, ez? Egiak ez kontesturik, ez kontestu politikorik, ez sozialik, ez humanorik, ez baleuka bezala. Nik esango nuke, panorama orokorrean ikusita, zerbait aldatu dela azken urteetan, eukialde urbila esaten diogun horrekiko, eta oroar islama esaten diogun horrekiko, eta azken urteetan gertatu diren gatazka, mendebaldeak izan dituen gatazka edo gerra handiekiko. Eta esango nuke, Estatu Islamikoaren izugarrikeriek zerbait lortu badute, dela gerrarik ez, oiuaren atzean zegoen empatia eta estatukuaren kuestionamendua errotik eraustea. Baina kontuetan izan beharko genuke, Estatu Islamikoa ez dela utxetik sortu. Nik uste, hortaz pentsatu beharko genukela, naiz eta ni ez naizen oso teoria konspiranoikoen zale.
Bueno, horre atzo bertan, bueno, nik bintzat harritu nauten kontuak dira alde batetik, gerra etengabe aipatzea Holandek adibidez, eta egia da azken boladan, ba, Idurrek esaten zuen bezala horrelako mezu moralizatzaileak ere eman izan direla barkatu mendebaldeko gobernuetatik, Obama eta gure zibilizazioan balioak eta horrelako kontuak entzun ditugula etengabe, atzo Gotzon Hermosillak nabarmentzen zuen bezala. Ez dakit Gorka horren inguruan baduzun besterik gehitzeko edo?
Ni egia esan nahiko aluzinatuta nago egun hauetan, batez ere tertuliano frantsesak nola ari diren, eskua burura eramaten jabetuta erasotaileetako batzuk Frantzian eziak eta Frantziako eskoletan ibilitakoak zirela esan ez.
Ez da harritzekoa, ez?
Bai, baina badirudi uste zutela sistema perfektua zeukatela, non ezinezkoa zen behin irakaskuntza sistema horretatik pasa ondoren, horrelako zerbait egiteko prest dagoen norbait aurkitzea hau da. Ez dut uste jarrera zintzoa denik, ez dut uste, bueno, impostura bat iruditzen zait, hartzen duten jarrera hori, baina ikusten duzu behin eta berriz errapikatzen dela, hau da, da nolabait esatea gu gauzak ondo egin ditugu, eta hala ere begira ze esker txarreko agertzen zaizkigun, ez? Horratzean operatzen duen ideologia nahiko gauza iguingarria da, ez? Badirudi badagoela kultura bat eta zibilizazio bat eta, bueno, basakeria datorrela naiz eta zibilizazio hori eskaini, ez? Eta, bueno, pentsatu beharko litzateke Idurrak esaten zuen moduan, nondik sortu den, ezta? Webgune bat Oriento 21 izena duena eta bertan errepaso on bat egiten zen azken hamarkadetan ekialde hurbilen mendebaldeko estatuak egin dituzten politiken inguruan, ez? Da nola horrek azkenean bukatu duen mota honetako monstruak sortzen, baina horiek ez direla Idurrak zion moduan eta oso ondo zion utxetik sortzen, ez? Ni uste dut hori dela aztertu beharrekoa eta posizioa hemen gerraren kontrakoa dela, ez? Eta hori izan beharko litzatekeela behintzat.
Bai, bueno, nik uste dut egia dela iritzi zabalduena behar bada hori da, Idur Eskizabel Hendaiatik ari zaigu, ez dakit Hendaian eta muga psikologiko hori hain psikologikoa ez denean, ez dakit ze jarrera topatu duzunan inguruan Idurre?
Ba, egia zen, egun hauetan Hendaian kalean ez naiz asko ibili, baina esango duke, kasu honetan, gure azten mugaz bi aldeetara, oso antzeko jarrerak topatu ditu dala, eh? Eta zera Gorkak aipatzen zuen tertuliano frantsesak, zena dut, Frantzia ilustratu horren ahotsak, baina Frantzia ilustratuaren ahotsak oso urruti altzen dira, eta askotan Espainia ez da Frantzia ilustratuaren bertsio txarra besterik, ez? Eta gu euskal herritarrok hor barnean. Eta ni benetan hori aipatzen nuena, harritu nau, nolabait gure tertulianoen artean ere, arrazakeria kulturalaren ideia zen bateraino dagoen errotuta, zak inkontzienteki edo inkontzienteki. Baina hori ez, lau maila moral gorago egotearen ideia, mendebaldekoak garelako, balio batzuk ditugulako, eta automatikoki gure azten beste guztia argudiatzeko jarrera. Nik uste dut orain arte disimuloz agertzen ziren edo pixka bat eskutuan edo bueno, ausartu bai ez esatera olako hainbat jarrera ba, kaputxak enduta agertu direla egun hauetan ez da. Eta herritarren artean ere iritzen zaite momentuan badagola alako giro bat. Bestalde, alako giroak sortzen dira tarteka. Nolabait itzali ere bai. Eta espero dut.
Bai, bueno, hori da pixka bat lehen aipatzen zenuena, ez? Momentu beroetan joaten bazara jendearen gana behar bada oso litekena da kaputxa kentzea eta behar bada urrengo egunean joan ezkero pixka bat hotzago dagoenean kontua, ba ez dakit, kaputxa hori kentzeko beharrik ez da izaten.
Hori da, bai, hori da. Hori da pixka bat, ez? Eta orduan nola kudeatu hau guztia, ez? Eta nik uste dut horrelako momentuak, hain zuzen ere, ba xok momentu horiek izaten direla, benetan sinesten badugu hainbestetan esaten ditugun zera ez demokrazia, elkarbizitza eta errespetua eta multikulturalismoa bezalako fetitxeetan, ba horrelako momentuak direla benetan frogatzeko garaia.
Bueno, ba ikusiko dugu Gorkak aipatutako Holanderen deklarazio hoiek eta Idurrek aipatutako, ba ez dakit tertulianoen edo bestelako edabideen mezuek zer nolako ondorioak ekarriko dizkieten bai frantsesei, baina baita ba, Europa osoko herritarrei eta esango nuke mendebalde osoan ere eragina izan dezaketela, beraz ikusiko dugu, ikusteko dago zer ekarriko duen. Mila esker Gorka Berezi hartu Argiako kazetaria.
Mila esker zuei.
Eta mila esker Idurre Eskizabel kazetaria eta EHUko irakaslea, bi aste barru hitz egingo dugu biekin berriz.
Ondo izan, aio.
Gero arte, agur.